Хакка куянелага катарлоканым тиллмни уннаама канруйяутеккулунгунеритаах айпиритми тиум governor Данливи disaster declaration алхууртуулксаармак акхуаугак тоотн пилуутин ираалуртарпаерлуку таммаани мхтарвиклалхатиккаериуат аклхуллераа таммаакнернек мхнек литник пикан кэлхтут qanam tistaqan ghaluni niti limiqqani social media kun governor ak khaqulkhot ilakluku black eyed peasak khatn bisqluku toilhupiluni $1 million akim state amk ikayut kamak paifngari khluni Commissioner Major General Torrance Sack Sack Department of Military and Veterans Affairs on Kanghaluni Kanghaniluku Governor Ak Disaster Declaration Nagaluni Tulk Samun Ikayut Katpaiv Ngari Luting Paul Nelson Naklu Director of the State Division of Homeland Security and Emergency Management Amk Kanghaluni tauna atuqtiq niluku timiqiluki akka ikayutlxad ilakluku yukhan kastukim health corporation naq. Nasna kanghaluni stay taqwatan pitalgam kpinatjax talxuni luku yuvrilxot huqaylun pitjit. Kwatan pilaghan iluki yut ungu waitnun aganaqqaqata. Jali Kingan asan kpikay takata khatan pitu ni lutin. Toi sumal ruk litnaur vik kuihpim kuskoksim sununini ikihtait litnaur vitin litnaurat kafjini Kaspak School District Dami litnaur vim hnunut lutin. Lower Yukon School District Dami su COVID-19 nahtang kaksail nguk malruk nini tiligni Ikihtlugi, Erika Kemrafak, Mayor Aruk, Tribal Council Member Aruluni Lu Aniagami, Kaspak School District Aruk Damana, Kanghaluni Sitichting Tribachting Lu Aniagami Resolution Anagbini Lugi, Litnarvigmun Utchtugnasklugi, Kanghaluni Mulngaklugting Beta, Jali Lu Kovatak Sachtfgnani Nunitni, Litnaur vitin ikihtin gata tsangalkin ritni luki mul nga kuglutin bigata anyagami nutakan COVID-19 alrehtan ksaituk igalul stamaginiginik igaluk tipluku doil tsangalak ayaginikhan ganik iukan kaskukim health corporation na kan lhuluni iwinagin kanyagami COVID-19 ang tangklhuni lugu nunit nilu sahtksaw nani. Kaspak School Board President Harvey Hoffman na kanghluni kawani litnarvi tali ikihtskni lugi. COVID-19 ang tangksaylkan kwasupitang alrach tangksaylkan nukakfakun. Kuihpagmi LYSD Superintendent Jane Stone na kanghtuk litnarvi ting Tasi miritmi matumni tilim tiyuklani huatan bilhut litnarvi tilay di kichtlugi stona kanghluni. Aki meraun ritarni rinrini COVID-19 al rehtan ksailkan litnarvi ikichtugnani lugi. Malrugni lutoi dootan bihunga luting nunakini kulungut nunat luwa Yukon School District dami. Skaman bimi Russian Mission nami lu stona kanghluni. Principal at tamani pichakni luki nun nait nun tingu magat ki huatan bilh gait ikihtungas klugi. Kanghaluni illait nun litnaugat illait litnaugvig mun bisku maangay tuklugi. Waikid siim su bilhui Litnarvig dumugumauras klugi COVID-19 alritagwami kligata kuihbim kuskokfim sununini kichts klugi. LYST Superintendent Stone Kasp School Board President Harvey Hoffman naklu. Kanshug waikhetsin biskutaiqichikniluki khani kha tawam stonaqan khuluni ayuqniritniluki nunani qaillun covid 19 ampitja waikhetsiqtaliqan lhuq qaftikhkunuk kuihpim kusqoqfim lununnini nunat ilakutniluki attautiminunami Kovutal rehtangakan sahtlagniluki yaklit nununanun tokaman yagami Mayor Erica Camera fakan galuni mamtirilhmi nunnini toten pinrulagniluki chani mlut nrulgani nunani anyagak tokam yaksigniluk 150 miles yaksigtaluni mamtirilhmik Slit miutami lhu Kaspak School District tami laga tauna Kaftin kandutan kawani mamdrilham gati ni witalu ni chalitoni kichtlhut Wai kitsi kan ghluni Slit miutami COVID-19 al rechtan kaksait ni luku chang ghlagay ghani khan ghanak Tribal Administrator Frank Ignati kan ghluni Iaqsen lhu alhan gnunanak COVID-19 al rechtan qaqsailan llwy gichtsgw malw gyda'n mani. Chwani chwallw yw i nad stam yn achfyn lgynig tiplw gyda'n mani am llchdan i lw gywd. Yw gwian rydyn i lw gw. Tal i llmwg i llgsugnan i lw gygyn gwt gyd llchyd a yl gyd lw. Doi llwal i'r nghynu bingau yw'n unu na'n yw byd sgw district dani. COVID-19 al rhaid amlchdwt sychlwn i llw dal i nhw na ni. Dal i llwyr Cysgwcym School District dam i dod yn bilrach da chlwn i. Dam ar ymgyl cestig i'w byd School District ac llw gan chlwyd yng Malich da gwydig ni lwyd yng Ngwai Ceid sy'n bisgwdau nhw'n litnor fi dwi'n gwm afgach chlwg i COVID-19 al rhaid. I gylun adgad nhw'n doellw adagw mamdrill mi cawnselad gwy o'r ysgwn yng galarwyd gdigad COVID-19 am nallu ni bisgwyd mwchtlchyd i laclwgi mis y fi gymi yfrych dlallchgac mes gan gadwllchgac dal i mychydag i liw ma'n rilngwyd cypgsawn ag i bisgwyd mai. Dama na bitjew gysgwn i ila jygai dama gwyd bisgwyd malgwgyn gira alwgyn. Doel, jali akwaw gwaq ganym jyw llymwn gydw gwyd stankhtwg. Beth o Family Clinic akwaw niwch a COVID-19 beg sy'n anag bin i lwgw. Gyn gwnw napgw jil gynnw'n dawgam dod yn bin rydnid. Chwani chwa First responder a nhw'n chwallw gyn gwnnw'n i wynag bing a yw'n dallu ma'n gdiblw gwallcha gwyl ag nhw'n daw gwyd Family Clinic am feg sy'n awdau bin i lwgi. Jal i llw COVID-19 a nhw da gan gyfrir un i lwgi bilchwyd. Daw gwam state lab am i llw dod yn bilach yn nid. Gwyana i lag ag alw da chynnach dwi gwyd bywch ti.